Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Co to znamená nevědomé myšlení? Stojí za všemi našimi strachy a bolestí a za složitými myšlenkovými konstrukcemi, které nám komplikují život? Nechceme bolest, nechceme strach. Ale jediné, co jsme proto ochotni udělat, je polikat prášky. Někdy na uklidnění, jindy naopak na povzbuzení. Čteme rady, jak se zbavit strachu a bolestí, jak se zbavit úporných myšlenek. Těchto rad jsou kolem nás tisíce. Většinou jsou zcela nefunkční, nebo v lepším případě fungují jen krátkou dobu. Jak se tedy vyrovnat s těmito neodbytnými průvodci životem, o kterých moderní společnost tvrdila, že se s nimi dokáže vypořádat jednou provždy, ale zdá se, že je v mnoha případech naopak spíše posílila. Možná vede cesta i jinudy, než jsme si zatím mysleli a než jsme cestu hledali. Kdo ví? Právě o jiné cestě. O jiných cestách budu i dnes hovořit s divadelním a filmovým hercem, spisovatelem a klidným člověkem Jaroslavem Duškem. Buď vítán.
Děkuji.
Ty hovoříš o tom, že přírodní národy se cítí být součástí galaxie a u nás se to obrací, že naopak jako stále více zdůrazňujeme individualitu, že atomizujeme společnost, myšlení, všechno.
No. Teď to je nevědomý užívání myšlení. Sugeruješ člověku zvláštní hypnózu, která ho oddělí od celku a on pak nechápe, kým je.
Kdo ji sugeroval?
To dělá ten způsob, který to miluje. Můžeš si zase o něm vymýšlet, jako proč vznikl, jak vznikl. To je úplně jedno. Podstatně je dívat se, jak pracuje, jak funguje. Jo, to myšlení chce najít, kdo to udělal, kdo to zkusil, kdy to bylo, jestli to byli tamti nebo kdo. Ale to není podstatný na tom. Podstatný je koukat se, jak to pracuje, jak to funguje, jak nás to odvádí od přítomnosti, jak nás to odvádí od života, od skutečného života. Protože ten opravdový skutečný život žijeme jenom teď. Teď, v tuto chvíli. Nežijeme ho ani před 5 minutama, ani za 5 minut. Nejde to. Vždycky ho žijeme jenom teď. Jo? Teď tluče srdce. Teď tlukou naše srdce. Je úplně jedno, jestli ta srdce tloukla před hodinou. A je úplně jedno, zda budou tlout za hodinu. To podstatné je, zda tlukou teď. Teď. Protože když teď přestanou, tak co je nám platné, že před hodinou ještě tloukla? A co je nám potom, že ještě mohla tlout za hodinu? Teď se děje život, ten se děje teď. Myšlení je způsob, kterým jsme odváděni od přítomnosti, od přítomného života. Jsme vyváděni do mnoha různých odboček, do minulosti, do budoucnosti, do vzpomínání, do plánování. Myšlení nám začne říkat, že je to vlastně přirozené, takhle jako přemýšlet o něčem jiným, než o tom, co se doopravdy děje. A my si na to zvykneme. A zvykneme si nebýt přítomni. A v momentě, kdy nejsme přítomni, kdy dovolíme tomu myšlení, aby nás neustále stěhovalo někam jinam z toho středobodu, tak dovolujeme mu, aby nás zneužívalo určitým zvláštním způsobem.
Proto jsme nešťastní, proto jsme nemocní?
No nevím, jestli proto, jako jenom proto, ale rozhodně to má ohromný vliv. Jo. Já jsem chtěl před chvíli ještě říct takovou věc, že nedávno mi nějaký novinář poslal otázku, nežijeme v ideálním světě, jak by vypadal ideální svět podle vás? A já jsem mu odpověděl, právě ten háček je v tom, že my žijeme v ideálním světě, protože v celém tom vesmíru není moc planet, kde my můžeme žít v této formě. To je naše ideální planeta. Je to planeta Země, která umožňuje naši existenci, naší formy životní. Ta je úplně ideální pro tuhle tu formu. Ale my to nevíme. My jsme na to zapomněli. My hovoříme o světě, který není ideální, o světě, kde jsou problémy. A zapomněli jsme to, na co ty Indiáni nikdy nezapomněli. Na co nezapomněli ty přírodní národy. Toto je matka Země. Díky ní jsme tady. Je to naše matka, proto používají slovo matka, abychom neustále si mohli uvědomovat tu spřízněnost, tu její péči, i to, že nás rodí. Jo? abychom to pořád, abychom si tohleto nám to přijde nadnesený, matka země, to jsou takový ty básnický keci, někdo tomu bude říkat, že jsou taky ezoterický označení. Jo, začne říkat všelijaký. Protože vždycky, když se objeví myšlenka, která dává smysl, tak je okamžitě diskreditována, že jo? Tak je na ní útočeno ze všech stran, někdo to zesměšňuje, že to je přehnaný, někdo zase říká, že to je naivní, jo? Protože my víme, my jsme moudří, že takhle jednoduchý to není. Protože kdyby to bylo takhle jednoduchý, jak vy říkáte, no tak by to všichni dělali. Ale to prostě není pravda. Ta zvláštnost tkví v tom, že ačkoliv jsme všichni zrozeni jako ze spermie a z vajíčka, jsme vlastně zrozeni jako akt hluboké moudrosti tohoto ideálního světa, který nás umí stvořit, umí vytvořit naše těla. To všechno umí. To se děje jako samo. My do toho nějak neintervenujeme. Dokonce čím více do toho pleteme, tím se zdá, že to zamotáváme jako nevhodněji. Třeba. A takhle jsme vznikli. Vznikli jsme jako čistý akt jakoby dokonalého prostoru, ideálního, který nás tady plodí, tvoří, ochraňuje, poskytuje, vyživuje. Toto všechno nám jako dává k dispozici. A my díky nevědomému používání myšlení, v jakési zaslepenosti, máme dojem, že možná nebudeme mít dost, nebo že nám to někdo sebere, nebo že někdo nás ohrozí, někdo nás bude chtít zabít, že my sami nedosáhneme toho uznání, po kterém toužíme, vstoupíme do mnoha různých, zcela falešných cest. Necháme se do nich strhnout v době, kdy je naše jaksi pozornost zneužitá, je vytažená, je připoutána těmi dospělými, kteří většinou už jedou v tom záchvatu jakéhosi pološílenství. My se necháme vtáhnout do tohohle toho světa, začneme ho považovat za reálný, takže pak už věříme, že bez internetu nemůžeme být živí a podobně. To jsou ty efekty těchto jako slepých uliček. A proto jeden ze základních symbolů, který se používá vždycky v mytologii, je labyrint, ve kterém se pohybuje hrdina zmateně. A labyrint je symbol myšlení. Je symbol našeho myšlenkového světa. Protože to vždycky vypadá, že tudy cesta vede a za rohem je zeď. A my běžíme zpátky a hledáme jinudy, zkusíme. A to jsou naše vyhlášky, zákony. To je náš způsob jakoby toho jakoby vládnutí nebo jakoby přemýšlení, toho zoufalého, neustálého postupu, kdy my se nezastavíme a neřekneme, tak se podíváme, jak to dělají včely, jak to dělají mravenci, pojďme se podívat, jak to funguje u termitů, pojďme se podívat, jak fungují tyhle ty sociální teda skupiny veliký, podívejme se, jak fungují stáda bíložravců, podívejme se, jak fungují šelmy, introverti osamělí, jak fungují oni, podívejme se, jak fungují extroverti v těch stádech, podívejme se na ta fungování a něco si z toho pro sebe vezměme, tak, abychom pro nás z toho tvořili jakousi syntézu, která bude dávat smysl. Staří indiáni pořád říkají, uč se od jaguára, uč se od pavouka, uč se od aligátora, uč se od orla. Jo, to jsou základní učitelé, u kterých se učí vědomá bytost, která používá myšlení vědomě. Učí se od mistrů svého oboru. Učí se od mistrů nad mistry. Jo? Od dokonalých bytostí, perfektních. A od těch se učí. Učí se, sleduje, jak pracují, co dělají, jakým způsobem odpočívají, jak jsou aktivní. To všechno můžeme sledovat a z toho si můžeme něco pro sebe vzít. A my jsme místo toho vytvořili jako naše civilizace představu, že jsme páni tvorstva, že vlastně jsme nějak nad tím. A že právě to myšlení je to je to naše prostě erbovní, co nás odlišuje od všech těch zvířat, že my umíme myslet. Jo, to je vlastně z tohohle toho jsme si vytvořili jakousi modlu. A pak se nám stalo, že jsme si nevšimli, že to myšlení je hračka, kterou postupně implantujeme i do dětí, tak jak se implantovalo do lidstva. Postupný implantování hračky. A ta hračka má jednu ohromnou vlastnost a schopnost, že sama sebe generuje dál. Ona umí sebe sama dál rozvětvovat. Myšlení je onen drak, se kterým bojuje hrdina v pohádce, když usekne hlavu a narostou dvě nové. To je myšlení. Ty řešíš něco, máš dojem, že to vyřešíš ten problém, usekneš tu hlavu a vyskočí dva další problémy, kterých jsme si nevšimli, který se najednou vynořejí v momentě a my je chceme řešit a naskočí čtyři další. Jo, a to je, dejme tomu, to, o čem jsi mluvila v úvodu toho, že výsledkem naší snahy bojovat tady s těmi hlavami a s tím vším, s tou nepřízní přírody, poručíme větru, dešti, já nevím, co všechno chceme, ale protože nevědomky bojujeme, ne tak, abychom spolupracovali, ale protože bojujeme neustále, tak náš boj, nekonečný boj způsobuje to, že ten vesmír, jak to říkají ti indiáni, uteče, uhne a vynoří se z druhé strany a překvapí nás jako ze zálohy, protože on takovou schopnost má a on je nezničitelný, je nekonečný. A dokud tohle to my nepochopíme, nezastavíme, nepřibrzdíme a nezačneme pozorovat to, co se děje. Někteří indiáni třeba říkají, že úkolem člověka, nebo oni sami ti kogi to říkají o sobě, že jejich úkolem je udržovat harmonii. Že úkolem člověka není něco jako vyvíjet, vymýšlet, tvořit nějaký nový a nový a nový věci. Oni se to nedomnívají. Indiáni nestaví chrámy, kostely, takový. Oni říkají, že nevědí, proč by to stavěli, když to nejkrásnější tu je vodopády, stromy, skály.
Jenomže naše představa o štěstí je jiná. No, my chceme být šťastní a proto tomu musíme všechno kolem přizpůsobit.
No teď jo, ale teď to je sugerovaná představa.
Co je pro tebe štěstí? Udržovat vše v harmonii?
Ne, no tak jako to je jedna věc, jo. Ale štěstí, mně se líbí ta definice, že štěstí je stav, ve kterým činnost, kterou vykonáváš, je zároveň odměnou. Štěstí je to, že tě naplňuje to, co děláš. Bez toho vedlejších už potom efektů. Ty jsou už jenom přidaný. Proto se říká, a to ostatní bude přidáno.
Jo. Hledejte pravdu a nic než pravdu.
To ostatní bude přidáno. To přijde jako samo. O to nemusíme usilovat. My nemusíme usilovat o to, o co pořád usilujeme. Jo. To nejpodstatnější je, buďme uvnitř sebe sama, v harmonii, v proudu pravdy. Já jsem včera dělal pořad s autistickýma dvěma dětma, nebo rodinama, které mají autistické děti. A ty rodiny říkaly takovou zvláštnost, že ty jejich synové vyžadují, aby se jim neustále říkala pravda. Že když ti rodiče nemluví pravdu, tak tyto děti se buď to zlobí, vztekají, anebo přímo se otočí zády a nevšímají si těch rodičů. Jo? A ti rodiče najednou ti říkají, my jsme zjistili, že mu musíme říkat jenom pravdu. Tito autisté jsou ohromní učitelé toho, co chybí tomuhle světu. Tenhle, rozumíš, jakmile začneš používat lhaní, pokrytectví, diplomacii, strategii a přetvářku k tomu, aby si získala to štěstí, tak seš vedle jak tadyhle a nemůžeš ho nikdy dosáhnout.
U přetvářky to je jasné, no. To považujeme všichni za špatné, ale diplomacie a strategie, ta je považována za cnost, umění.
No ale teď to je přetvářka. Jakmile účelově pracuješ tak, aby si dosáhla svého cíle s pola zakrytými kartami, jo, tak už zneužíváš ty situace.
Nehledáš pravdu, ale naplňuješ svá očekávání.
Ano, ty chceš, ty si totiž to nevědomí užívání myšlení spočívá v tom, že já vím, jako já vím, co chci, mám na to právo a mohu to konat i mírně na úkor ostatních. Protože tak jsou třeba hloupější nebo něco ještě nepochopili a já mám právo využít té situace ve svůj prospěch. Řekněme si tento příklad. To je takový skutečný, který se stal. Evropský antropolog dělal průzkum u afrických kmenů a udělal pokus s dětma domorodejma. A ten pokus spočíval v tom, že namaloval čáru do písku, tam postavil ty děti vedle sebe, dal tam mísu banánů o kus dál a řekl děti. Já řeknu 3, 2, 1 teď, tlesknu a vy poběžíte co nejrychleji k té míse banánů a dítě, které tam doběhne první, má právo všechny ty banány sníst. Rozumíte tomu? Oni řekli ano. On řekl 3, 2, 1 teď a k jeho úžasu se ty děti vzali za ruce, společně běželi k té míse banánů a společně to snědli. A on to vůbec nedovedl jako pochopit, co to provedli a ptal se jich, proč jste to vyřešili takhle nezvykle. Z jeho pohledu to bylo nezvyklý. A ty děti řekli, jakou radost by měl ten jeden, kdyby to všem ostatním snědl. A my bychom řekli velkou. To je rozdíl v tom, jestli používáme vědomí myšlení, jak jsou vědomě nebo nevědomě. Pouze v nevědomém užívání myšlení my můžeme vytvořit třeba systém, kde sportovec bere, já nevím, 1 000 000 korun denně, zatímco nějaký člověk tamhle pracuje a bude za to mít třeba 12 000 korun měsíčně. A jestliže my toto jakoby bereme jako fakt, jako něco normálního, hold, to je takový svět, jako ve kterým žijeme, tak jenom nevnímáme tu ohromnou disharmonii, kterou nevědomým způsobem vytváříme. A tvoříme obrovskou disharmonii. A ta disharmonie jaksi nutí to zpátky harmonizovat. Že jo? Ten vesmír vždycky bude chtít vyvažovat to, co bylo jakoby rozhoupáno. To znamená...
Ale promiň, jenom já se obávám, že celá naše společnost je vybudována na tomto systému.
No,
že si nejsem jistá, jestli ta společnost je vlastně transplantovatelná na vědomé myšlení.
Je. To je akt ve vteřině to jde.
Ale rozpadl by se celý ten systém založený na individualitě, soutěžení.
Ne, ne. Nic by se nerozpadlo. Jenom by se to rozplynulo. Jenom by se to rozplynulo.
A jak by se rozplynul, Jardo, jak by se rozplynul školský systém? Jak by se rozplynuly všechny sportovní hry a sportovní kluby?
A co? Co by se stalo?
A firmy, které jsou postavené na tom, jak si lidé jdou po zádech vzhůru a vzhůru.
No jasně, ale co by se stalo teda?
No to já nevím, jenom by vznikla úplně jiná společnost.
No právě.
No.
Nestalo by se vůbec nic. Planeta by tady zůstala, slunce by tu bylo dál. Voda, vzduch, všechno by to bylo. Půda, nerosty, všechno by to bylo.
A lidé?
Asi by tu nějací lidé byli, vždycky tady byli. Od nepaměti tady byli lidé, tak tu budou zas. Jsou tady miliony let, tak proč by tady nebyli dál? Jako proč by tu neměli být? Lidi zatím přežili všechno možné.
Nevím, jestli jsou tu miliony let.
No, miliony let, lidi to teďka dohledávají, lidi teďka objevují 2 miliony let minimálně. Mm-hmm. Najednou už se jim tam objevují lebky starý 2 miliony let, koukají na to jako blázni. Nevědí, co s tím mají dělat.
Kde?
No, když to teďka bylo, teď se to nedávno psalo, nějaká ta nově objevená, nějaká objevená lebka, zase to posunuli o nějakých pár milionů let dopředu, protože, nebo pár set tisíc let, pořád objevy z hlubší a hlubší minulosti, protože tam už tam celý ty teorie jsou úplně jakoby mimo mísu, že jo. Tam se čím dál tím víc objevuje, že o tom nevíme nic. My o tom víme jenom to, co si myslíme, že víme. Ta celá legrace myšlení je v tom, že my jsme uvěřili tomu, že to myšlení něco ví. To je nebe, to je slunce a to není nic. Je to jako kdybych ti neřekl nic. Jako kdybych ti řekl, to je kvakva, to je bubu, to je momo, tak ti říkám to samý. Nic to není. Jsou to jenom zvuky. Nic to neznamená. O podstatě té věci jsem ti neřekl nic. Nic.
Já projevuju stále staré myšlení, protože mi vrtá hlavou, kdo nám tuhle cestu podstrčil.
A to je úplně jedno. Na tom vůbec nezáleží.
To je jedno, necítíš se sám někdy?
Protože... Vůbec ne, v žádném případě to vůbec není možný. Ale hlavně, když trošku si to o tom čteš nebo to zkoumáš, tak na to je samozřejmě teorií mnoho. Někdo by ti to vysvětlil takhle nebo onakle, jak se to stalo. Jedna z jednu máš v Bibli takový jako příběh, že jo, jakoby o tom pádu nebo o tom míření vedle, o tom chybným kroku a tak dále. Že jo. Vždycky v těch mýtech se jako něco stalo, něco se tam přihodí, někdo něco provede, Prometeus ukradne oheň těm bohům nebo někdo něco udělá jako nevhodného a pak jakoby, jako teda za to pikají pak všichni pořád jako dokola a vytvoří se taková pikaná, hraje se na pikanou, že jo.
My teď hrajeme na pikanou.
No je pikaná.
Všichni.
Je to pikaná. A je to takový způsob, jak vlastně zase to myšlení jenom zamotat, jakoby, aby se hryzalo do vlastního ocasu a furt se honilo do kolečka a snažilo se na něco přijít. Ale znova to se snažím jako doříct, jo.
Promiň.
Je to hračka, to myšlení, která je dána nám lidem. A ta hračka má v sobě. Je to podobně jako chytrý telefon. Na něm se to dá docela pochopit. Chytrý telefon je taková hračka, bez který spousta lidí už nedovede jako si představit svůj život. Je to hračka. Je to něco, co nepotřebujeme k životu, není to vůbec nutný. Prostě ty věci bychom se dozvěděli taky pomalejc třeba, nebo jinak, nebo intuicí, nebo telepaticky. Jo, možná i rychlejc. Některé věci bychom věděli rovnou, bychom nepoužívali tu náhradní teda hračku. Ale je to prostě hračka. Ale ta hračka je velmi mocná. Ona má odkazy, můžeš tam surfovat, můžeš svojí pozorností klouzat po tom internetu několik hodin pořád. Na konci zjistíš, že jsi se celkem nic moc nedozvěděla. A nebo že jsi si dozvěděla mnoho protichůdných informací, které každá říká něco jiného. A nebo jsou tam informace, které se ti líbí a potvrdí ti tvůj nějaký pocit. A pak jsou tam nějaký, které jsou teda úplně nesmyslný a připadají ti jako, že jsou úplně teda spadlí z višně ty lidi, kteří to říkají. Ale můžeš se tím zabavit vlastně na mnoho hodin. Spousta lidí si někde sedne a už to docvakají.
Utlouká čas.
Víš, známe ty fotky, víme, že to tak jako dělají, že tě to přitahuje. Neutloukaj ty lidi čas. Ono tě to přitahuje. Ten přístroj má v sobě přímo jakousi jako sílu, která tě vtahuje a nutí tě jakoby na něj sahat. Na to jsou udělané průzkumy, že lidi berou chytrý mobil do ruky každý 4 až 6 minut a jenom se tak na něj podívají. Pořád, jakoby to už je takový nacvičený, už to dělá ta ruka, už to máš v kapse, je to po ruce, tak na to šahneš. To je to, o čem jsem mluvil, když tady to jídlo bude. Když ten mobil tam nebude, několik dní si od něj odpočineš, tak zjistíš, že vůbec ti neschází, vůbec ti nechybí. Naopak se cítíš trošku v něčem i líp, jo. Že nejseš pořád jako online a pořád odpovídáš na nějaký e-mail.
Pokud už nemáš vyloženě závislost a nemáš takové ty abstinenční příznaky, což je dnes běžné.
Co už taky se může stát. A to myšlení je ještě mocnější hračka. Protože ono se nedá vypnout. Ten mobil se dá ještě vypnout. Dá se to jako vypnout a odložit. To myšlení je tak implantovaná hračka, že ono to jako moc nejde vypnout. Ono to jakoby samo se připojuje. Jak je to, jako kdyby tvůj chytrý mobil se sám připojoval. On to někdy dělá dokonce, že jo? To už víme, že ty stroje sami se taky různě připojují a občas něco vyfotějí, občas něco natočejí. To my teďka jsme dělali s klukama na to takový legrační průzkumy a zjistili jsme, že skutečně, když si o něčem povídáš v přítomnosti toho zařízení, tak třeba za hodinku tam první reklama, která na tebe vyskočí, bude na tu věc, o který jste si povídali. Schválně jsme to zkoušeli s několika výrobkama, funguje to docela spolehlivě. Jo.
Náhoda, veď.
A teď to myšlení se jakoby nevypíná, nechce se vypnout. Pořád se jako připojuje. Navíc to myšlení dosáhlo grandiozního mistrovství. Ono sebe sama tak rozvětvilo, že už dneska člověk před tím myšlením stojí jako před něčím nedosažitelným, neobsažitelným. My nemůžeme obsáhnout veškerý myšlení teď na planetě, že jo, všechny obory, které tady jsou. My to nedokážeme. Ale zároveň, pokud vědomně přemýšlíme, tak zjistíme, že to je ohromná úleva. Protože my jistě neobsáhneme všechny myšlenkové systémy a přesto jsme naživu. My najednou vidíme, že my nepotřebujeme k životu tyto myšlenkové systémy. K tomu, abychom byli živí, my nepotřebujeme znát myšlenkové systémy. Najednou to můžeme snáze pochopit, protože nemůžeme už obsáhnout všecko, nejde to. Nemůžeme přečíst všechny knížky, nemůžeme to všechno prostě. Už to časově to nestíháme za jeden život, už to nejde. Ale to je ohromná úleva, protože my zjistíme, že to vůbec nevadí, protože jsme naživu. Jo, dokážeme být naživu bez tohohle toho všeho. A díky tomu můžeme to myšlení zvolna nějakým způsobem, jak to říct, jakoby sklidňovat a používat ho jenom, když ho potřebuješ. Jo? Jako když potřebuješ něco vyřešit, já nevím, 3x3 je 9, tak použiješ to nějaký způsob myšlení a spočítáš to a víš to. Ale když to myšlení nepotřebuješ, tak se učíš jeho jakoby, někdo by řekl vypínat, někdo by řekl sklidňovat, někdo by řekl, že mu nevěnuješ pozornost. Ono tam někde neustále probíhá, proudí to myšlení, ale ty mu nevěnuješ pozornost. Ono to není tak těžký, protože my to děláme neustále, kdykoliv spolu mluvíme nebo něco, tak tady zároveň je přítomno mnoho věmů, že jo, v té místnosti, barev, nějakých tvarů, my bychom se jich mohli všímat, to je to, co dělají autisti, že jo, děti, kdy je mnohem zajímavější pro ně, tam je nějaký průsečík dvou nějakých čar, než to, co ty mu vykládáš. A to my nechápeme jako lidi, protože máme dojem, že povinností dítěte je poslouchat to, co říkají rodiče. A tyhle ty děti prazvláštní si to nemyslejí, protože když ty rodiče mluví blbosti a nemluví nic zajímavého, tak proč by to poslouchali, tak klidně sledují nějakou mouchu nebo něco. Jo? A my máme dojem, že jsou nemocný. My máme dojem, že tyhle to dítě neudrží pozornost. A ono velice dobře drží pozornost, ale drží na tom, co ho zajímá, a ne na tom, co ho nezajímá. Jo, jeden z způsobů zneužívání myšlení nebo nevědomého užívání myšlení tkví v tom, že my se od malička učíme věnovat se něčemu, co nás nezajímá. Nás nutí někdo, dospělý, učitel, věnovat se něčemu, co nás nezajímá. Pro nás je to frustrující, protože jako děti se zajímáme o spoustu věcí. Máme spoustu otázek, chtěli bychom je někomu položit, ale on tomu nikdo nám není schopen, nemá trpělivost nám odpovídat. A místo toho
se musíme zajímat ano, o to, co nám někdo určí.
No a to už je nevědomý užívání myšlení, protože my vlastně si neuvědomujeme, že ničíme sílu toho dítěte a naprosto jakoby se vzdalujeme sebe sama od té možnosti toho společného posílení harmonie. Místo toho ji neustále rozbíjíme pod rouškou nějakých jako hesel o jednotě a tvoření a já nevím čem. Jo. A přitom za těch 2000 let vidíme, že to vždycky dopadlo nějak obráceně.
Jardo, když takto rozpoznáš své myšlení, začneš myslet vědomně, tak co všechno Já vím, že to je otázka svým způsobem hloupá, ale přesto se snažím to trošku jako rozanalyzovat. Což samo o sobě popírá to, o čem ty hovoříš. Ale spousta lidí má v sobě strach, úzkosti ze spousty věcí, které na nás doléhají, ať už jsou to existenční věci, ať už jsou to věci nebezpečí, která nás obklopují. Když takto zpracuješ myšlení, když ho rozeznáváš a přestaneš takzvaně krmit toho špatného vlka, jak ním mnozí říkají tomu, když se zabýváš těmi plevelnými myšlenkami, tak bojíš se ještě něčeho? Máš strach? Nebo jak vypadá strach pod vědomým myšlením?
Nedovedu asi ti o tom nic kloudného říct, protože nepociťuju nějaký strach. Jako nepociťuju, neprožívám ho, že bych prožíval takový nějaký jako průběžný nebo trvalý strach. A to je velmi asi teďka už obtížný sdělovat, jo. Ale neprožívám ani nějaký jako nestrach. Je to něco, chápu, že jsou to nějaký pojmy, kterými se já nemusím zabývat. Můj pes se tím nezabývá. On má nějaké instinkty, on jde, najednou zpozorní, něco ho zaujme, zbystří, že jo, zježí třeba chlupy, dívá se někam, jo, a dělá to v tu chvíli, kdy se to děje. Určitý nevědomý užívání myšlení vede k tomu, že my prožíváme strach, aniž by byl k tomu důvod. My tím důvodem vidíme jenom ty myšlenky. My vlastně za důvod ke strachu považujeme myšlenky na strach. A protože je cítíme a máme, tak se bojíme. Ale v momentě, kdy se díváš na to, jak to myšlení pracuje, tak pochopíš, že není žádný důvod se takhle tím zabývat. Je třeba konat a jednat v té přítomnosti. Ta určitá nevýhoda toho našeho způsobu třeba přípravy takzvaně na život v té škole spočívá v tom, že my připravujeme děti na něco budoucího pomocí poznatků, které v budoucnosti nebudou platit. Nejde to. Jo. Nefunguje to. Dneska posloucháš rozhovor o odborníků o školství a oni mluví, že největší problém je v tom, jak jako rychle se přeměňuje ta takzvaná realita, nebo ta virtuální spíš realita, že vlastně ty absolventi těch škol v momentě, kdy absolvují, už jsou jako zastaralí, mají ty myšlenky zastaralí a že vlastně dneska ty školy by neměly ty lidi vést k nějakým sumám vědomostí, ale spíš k té schopnosti v přítomnosti aktuálně jako jednat. Jednat v té situaci. Že jo? A to je to, co myšlení vlastně nechce udělat, protože ono by se muselo vzdát celého toho svého panování nad naší existencí. Ono by se muselo sklonit před tou přítomností, před životem jako takovým, který vytváří situace, který my předem nepromyslíme, nedomyslíme všechny niance. Nedokážeme to. Jo? Život vždycky může najít jiný řešení, překvapivý nějaký. Najde něco, co nás zaskočí. Že jo? Nenechá nás jakoby v těch našich stereotypech myšlenkových, on nás zase vykolejí. Jo. A teď to, co se děje na planetě, to, co pozorujeme, ne, tak jak jsi to popisovala v tom úvodu, nás vlastně neustále jako nutí k tomu, abychom si uvědomili, že ty starý myšlenkový systémy neplatějí prostě v přítomnosti aktuálně. Nefunguje to. Představy o demokracii, o já nevím, o čem všem, takový ty řeči, jo, o tom, jak lidi, když hlasují, že něco rozhodují. My přece v době, kdy vidíme, že jde o nějakou mediální sugestci a hypnózu, tak přece vůbec už nemůžeme myslet vážně ty věty o tom, že nějací lidé svobodně hlasují o něčem.
Jo. Ale já myslím, že spousta lidí si to pořád myslí.
No jasně, ale je, když to, ať si to klidně myslej, to je, v tom je ten vtip tohodle toho, ty hypnózy, když seš v hypnóze, tak ty věříš tomu, že to je pravda. Jestli jsi někdy viděla hypnotizéra, jak pracuje, tak on třeba zhypnotizuje, já nevím, pána, aby se choval jako manželka, pána, který sedí vedle něj. A on potom opravdu začne mluvit v ženském rodě, mluví na toho pána, jako, a teď se všichni smějou v tom publiku, že jo? On ho pak z té hypnozy jakoby probudí a všichni se smějou tomu, co viděli. Ale jestliže toto vidíme a chápeme, tak musíme připustit, že tak to se nám může dít neustále. My můžeme neustále pod jakýmsi tahem určitý hypnózy. Prostě věřit tomu, že takhle věci jsou. A pak zase postoupíme o kousek dál z jiné hypnózy do jiné úrovně vědomí a najednou koukáme, že to, jak jsme si to mysleli předtím, je třeba v obráceně. Víš, že třeba takový jednoduchý pojmy. V určitých chvílích myšlení si můžeme myslet, že třeba soucit znamená projevit takovou jakoby účast, když třeba někomu je těžko, že jako taky jakoby se k tomu nějak vyjádříme, že taky je nám z toho smutno, nebo že je nám to líto.
Že to cítíme stejně.
Že je nám to líto. Mm. A já třeba dneska si myslím, že soucit je v tom, že ty podpoříš kompetenci a sílu dotyčného člověka v tom, že on zvládne tu situaci. Že je schopený zvládnout. Že jinak by se do ní nedostal, do té situace. Kdyby život by ho do ní nepřivedl, kdyby on nebyl schopen zvládnout. A já považuji soucit za to, že já podpořím tu sílu toho člověka, jeho schopnost zvládnout to. Ale z jiný úrovně vědomí mi někdo řekne, no tak to je cynismus, jo. Tak vy ho necháte, vy ho v tom vykoupete teda, vy mu nepomůžete. Z určitýho pohledu je pomáhat ostatním lidem, je úžasná věc, jo. To je to nejlepší, co můžeme dělat, musíme si pomáhat. Z určitýho jiného úrovně vědomí, z jiný úrovně vědomí vidíme, že to je efekt antibiotika, že jo. My pomáháme někomu, furt mu pomáháme, on si zvykne na to, že mu pomáháme a místo toho, aby se stával čím dál tím samostatnějším, tak on se stává čím dál tím závislejším na naší pomoci, až jednoho dne stojí a řekne, a co je? A my řekneme, a už musíš sám. A on řekne, a jak, když jsi mě celou dobu vedl za ruku.
Ten efekt vidíme teď celosvětově.
Ano, ano, teď to chápeme. A to je to, čemu říkám nevědomý užívání myšlení. Že my si myslíme v tom omezeným, protože uvěříme nějaký teorii, uvěříme nějaký správnosti, pomáhat se má takhle, začneme tvořit nějakou pomoc. Já jsem zažil Indiána Šolota, že jo, šamana, který na takovým srazu, kde byli Indiáni a byli tam zástupci nějakých nadací a teď tam každý říkal, jak pomáhat těm Indiánům. Tak on najednou tam řekl, děkujeme vám mnohokrát všem za tu vaši pomoc, za vaši náklonnost, ale chceme vás poprosit, nepomáhejte nám. Jsme dostatečně silní, abychom situaci zvládli sami. Jo? A to je vědomé užívání myšlení. Nevědomí je, tak co byste nám tak ještě mohli poskytnout?
To je od vás milé.
Jo, to je od vás hezký. A kdybyste dali ještě o něco víc, tak my bychom se měli ještě o něco líp. Jo. Je to pohodlný, je to jako, já pořád proto to přirovnávám tomu efektu antibiotika. Krátkodobě to jako působí, vypadá to dobře, ale dlouhodobě to neposílí tvoji imunitu, neposílí to tvoji vnitřní sílu, tvoji kompetenci, tvoji moc. Naopak jako se dostáváš do vleku všech těch pomocí. A když používáš to myšlení vědomě, tak tohle to vidíš, ale samozřejmě se v jistým smyslu dostáváš do určitého střetu s takovým tím jako mainstreamem uvažování, jo? Nebo s takovým tím jako zavedeným způsobem o tom, co je správné a špatné. Můžeš tam působit provokativně, nebo nějaký lidi to rozčiluje, nebo dokonce mají dojem, že si nevážíš těch hodnot. Jo? Je to nedorozumění těch úrovní vědomí, ve kterých se pohybujeme. A jedna právě z těch věcí, proč se používá myšlení nevědomně, je, že my nevíme, že se pohybujeme v úrovních vědomí. Že postupně procházíme úrovněma vědomí. Je to nějaký proces, dokonce se zdá, jako by to fungovalo, jak to říct, jako máš v těle některé principy, které jako probíhají, že tvoje tělo v určitou chvíli roste hodně. Pak zase už moc neroste, provedou tam se nějaké opatření, že ti vyrostou jedny zuby, pak ti vyrostou druhý zuby. Jo, a zdá se ale, že i ty ostatní věci, i toho jakoby psychického rázu, se jakoby spouštějí v určitých rytmech. Jsou na to krásné knížky, které se týkají rytmů jaksi planetárních a ty ukazují, že v jistém smyslu naši bytost ovlivňují planetární rytmy, které jsou jakoby neviditelné nebo méně o nich víme, ale oni působí na nás a tím pádem způsobují to, že v určitém věku my si jako klademe nějaké otázky nebo děláme nějaké inventury. Jo, že třeba máš rytmus měsíce, luny a luna, podle toho, co někde jsem čet, jí trvá 18,5 roku, než prokmitá všechny různé pozice, než se vrátí do té jako předchozí. Jo? 18,5 roku. A když jsem tohle poprvé se dočet, tak si říkám, aha, plnoletost. Jo? Protože jsem nikdy nevěděl, proč v 18 jsme plnoletí. Ale najednou tato odpověď je tady. To je cyklus Luny, který ona prokmitá za 18,5 roku a tím my jako uzavřeme cyklus Luny a dosáháváme nějakého prvního cyklu. Pak je tam nějaký cyklus Saturnu, který, myslím, jde 28 let, jestli se nepletu, 28. A proto ve 28 letech, nebo v 56 potom, jakoby se ohlížíme, nebo děláme nějakou takovou životní inventuru. Jo. Do toho běžej potom další rytmy, je tam rytmus velký matky, kdy ve 33 letech tvýho života přichází výzva jako matky země, kdy do té doby ty dostáváš od matky, dostáváš dary, obdržuješ, jsi obdarovávaná, máš právo jako brát, ale ve 33 matka země se ptá, tak,
co?
Nože?
Je čas.
Je čas. Je čas sklizně, jo. Teď si zaséval.
Léta Kristova.
Teď, no ano, to jsou ta léta Kristova. Ono to všechno, jak si má, jak, je to známo. Ono se to ví. Ono to vlastně někdy v našem vědomí to jako funguje, jo. Někde to tam máme, jakoby vloženo, tyhle ty. Pak je 52 let, to je zase toltécký rytmus, kdy dosahuješ ty první, jakoby, zralosti ve 52 letech. Nějaký. A z hlediska těch rytmů je to velmi zajímavý, když se pak na ně díváš, protože zjistíš, že zatímco v tom fyzickém světě tvoje hlavní jakoby divoký vývoj se koná na začátku, kdy rosteš nejvíc, dynamicky jdeš do školy, v 15 dostáváš občanku, v 18 si plnoletá, jdeš studovat, že jo, máš tu, teď zakládáš tu rodinu a to, tak to se děje spíš jakoby v té první části toho života, že jo. A pak to vypadá, že jako už to jede. Máš tu rodinu, máš už tu kariéru, ten titul a teď to tak nějak jako naplňuješ, tak nějak do toho důchodu jedeš.
Víceméně se trvačně.
Ale z hlediska těch průkmitů rytmu zjistíš, že velká mela je mezi 50 a 60. Mezi 50 a 60 věku. Tam najednou nastává těch 52, pak tam jde třikrát ta Luna, třikrát 18,5, jde dvakrát Saturn. A teď najednou to tam jako, a ty najednou vidíš, že naopak tady je ta mela. Někdo tomu říká druhá míza, že jo?
Ano, ano.
Ano, ale to je ono. Tam se něco stane.
Je to zúčtování další.
Je tam něco, co buď to tě jakoby úplně už zdecimuje a je z tebe prostě vysuclej člověk, anebo tě to znova jakoby nutí k nějakému impulzu. A my najednou vidíme, že i v těchto vnitřních, subtilních, jako psychických rovinách jakoby se zdá, že pohyb této galaxie, tohoto vesmíru rytmizuje, tak jako nám to říká měsíc, koukáme na něj, my vidíme každý den, jak nám měsíc jako počítadlo rytmizuje náš život, že my vidíme jeho postupný proměny, měsíc je úžasný. On nám to pořád ukazuje, máme to před očima, že on nám ukazuje ten posun, ten pohyb. Jako pozorujeme slunce, jak stoupá na tom vzorem, klesá v těch ročních obdobích, že jo, tak už méně pozorujeme tyhle planety, protože nejsme tak zvyklí zrovna se na ně koukat, nebo někdy se nám to líbí, že vidíme hezkou konjunkci tam nějakou na nebi, tak se na to koukáme. Ale tyhle rytmy už vnímáme míň. Samozřejmě pak je tam ještě podstatný rytmus Venuše, který byl pro Toltéky, která se střídá jako jitřenka, jako večernice, pak chvilku není vidět a její rytmus má prostě pro ně nějaký velký význam. A teď se zdá, že toto všechno je něco, co pracuje s našimi životy, ale my to nevíme. My nevědomky žijeme svý životy. My nevíme, že určitý rytmy úplně přirozeně přicházejí. A my pak říkáme, proč se mi to stalo zrovna teď. A teď jsem zrovna myslel, že já budu mít. A v momentě, kdy trochu chápeme chod těch velkých rytmů, no tak už víme, že zhruba v tomhle věku zřejmě přijde chvíle, kdy ten život se zeptá, a co dál? Bude to pořád stejně? Nebo? Jo? Pojedeš dál stejně?
Uzrál si.
Jo, chceš jenom dál jako vymílat to, co už si vymlel, anebo zkusíš něco jiného. A vypadá to, a teď do toho všeho ještě působí takový ten zvláštní, jakoby zrychlující se princip času, který my vidíme třeba, já nevím, z hlediska epoch, jo, když jsme viděli baroko, tohleto epochy, no dneska to se střídá během roku několikrát, jo, móda, auta, počítače, mobily, zoom, chvíli je to tenhle, pak tamten, nebo je tenký, pak se to dá přímo do těla, neustále se to velmi rychle přeměňuje. No právě proto, že ten čas skutečně jakoby houstne, skutečně se zrychluje, protože on se zrychluje třeba na tom jednoduchým principu, že ty, když používáš počítač a myš, tak ty zažíváš situaci, kterou nemohl zažívat prostě tvůj pradědeček. A to je, že klikneš myší, a pokud počítač nereaguje do 2 vteřin, tak je to pomalu. To je pomalu. To je strašný. To musí být hned. Klik, teď. Klik, teď. Otevřeme počítač, pim, už to tam je. Ne to lenoch, pozor, jinak to, jde to pomalu. Musíme si ho nějak
pošetřit. Je třeba pošetřit. Vyměnit disk.
Vyměnit disk. Ano. Aktualizovat. Mm-hmm. Něco se děje. Jo? A my najednou jsme ve stavu času, kdy vteřina je dlouhý čas u počítače. To je dlouhý. To je dlouhý, když to tam nenaskočí hned. To je stav psychický, ve kterým nemohli být naši pradědové. Prostě jako nemohli, kteří tady někde se pohybovali v prostoru poněkud jiných rychlostí, jiných temp. A z hlediska toho ten čas opravdu jakoby se tlačí sám k sobě do nějaký jakoby hustoty. A psychická rovina této civilizace se houstne do jakýsi hustoty. Jo, ty pořady posloucháš normálně v rádiu, tam mluví lidi o konci civilizace, odborníci se tam sejdou a mluví, že už splňujeme 9 z 12 znaků konce civilizace z hlediska používání energií, vztahů a tak dále. Jo. A všechno to tam posloucháš klidně. Dneska běžně už čteš o tom, že asi tady létá nějaký mimozemský těleso, že to vypadá, že to vyslali nějaký inteligentní tamhle naši bratři, nějakou ten doutník teďka tady lítá z jiný sluneční soustavy. Teď jsme z toho jako udivený, je to tu, ale už se běžně o tom píše, že nějaký signály inteligentní někdo luští. Včera vyšlo, že Pentagon přiznal sledování UFO a uvolnil video, jak dvě stíhačky lítají a to UFO tam natáčejí a divějí se jeho schopnosti manevrování a tak dále. A najednou se uvolňují informace, o kterých se před 20 lety by se říkalo, to je konspirační teorie, to jsou vaše nějaké jako chiméry.
A promiň, nezaregistrovala jsem, čemu to přisuzuješ, protože já jsem se tě také chtěla zeptat, když ty
říkáš... Já to nepřisuzuju ničemu, já jenom upozorňuji na to, že je evidentní, že to houstne, že se to nějakým způsobem jakoby smršťuje, že to nějakým způsobem jakoby tlačí na naši bytost a tlačí to na nás.
Proč?
Staví nás to před otázku, co dál? Protože my přece
52. vidíme, letý cyklus.
My přece vidíme, že dál takhle to nejde. Dál nemůžeme ještě víc těžit ropy, ještě víc toho zlata, ještě víc těch surovin, ještě víc. Jakoby nejde to a začínáme tušit, že naše potřeby byly vytvořeny nevědomým použitím myšlení. Nám se to prostě líbilo vymyslet auto. Nám se líbilo
jezdit
autem. Byla to taková zábava, taková hezká, letadlo, perfektní. A teď najednou stojíme v situaci, kdy už toho je tolik v pohybu, ve vzduchu, na silnicích, že jo? Tolik, že vzniká jakoby iluze, že zastavit to nejde, že už prostě to není možný. A zároveň cítíme, že se něco stát musí. Jo, a do toho nemluvím o tom, že přicházejí ty kultury, že jo, přicházejí nás tady trošku oplodnit jako jiné typy kultur. A představ si, jak funguje to nevědomé myšlení. Jo. To funguje tak, že tady se pořád diskutuje, jestli nějaké jedno náboženství vymění jiný. A jak to, že nevznikne možnost ty náboženství odložit jako fenomén? Pustit to pryč. Přestat bojovat v rámci jednotlivých náboženství. Pochopit, že je to trik. Viděla jsi film PK?
Ne.
Doporučuji všem posluchačům. Píše se to jenom PK. Mm-hmm. PK. Je to indický film natočený v Bollywoodu. A je to o mimozemšťanovi, který se tady ztratí na planetě a potřebuje pomoc. A oni mu všichni řeknou, že mu může pomoct jedině Bůh. Když zjednodušuju děj. A on se ptá, kde toho Boha najde, protože chce, aby mu pomohl. A oni ho posílají tu do mešity, tu do kostela, tu do nějakého hinduistického chrámu. A on hledá toho Boha, kde je teda. Když s ním, a pak zjistí, že tam žádný není nikde. A že v každém chrámu mají nějakého jiného. Že tady ten chce tyhle ty obětiny, tenhle ten nesmí alkohol, tenhle chce pít víno. A on najednou na úplně krásným, jednoduchým komedii ty autoři, a pak ještě na takovým jako hlubokým příběhu manipulace, který je do toho krásně ukázaný, rozkrývají celou chiméru našich náboženských systémů. A místo toho, abychom si položili otázku, nenastal čas opustit staré omezující nějaké náboženské systémy, tak místo toho pořád dokola mektáme, že naše kultura je ohrožena jinou kulturou.
Spíše je to náboženství. Asi myslím si, že přece jenom ta společnost je vybudována na křesťansko-židovských základech a nevím, jestli, nebo není?
Tato společnost je vybudována na tom, že každý člověk vzniká jako spojení spermie a vajíčka. A tak vznikne život. Nemá to nic společného s žádným náboženstvím. Nemá. Prostě nemá. Jo. Ale to můžeme uvidět, budeme-li používat myšlení vědomě. Chceme-li se nechat strhnout do nevědomých rovin, tak budeme pořád obhajovat nějakou představu.
Tedy myslíš si, že teď jsme měli Vánoce, že to je také konstrukt. Žádný Ježíš, žádné poselství, žádné spasení.
Ale Vánoce je přece slunovrát.
Ano, ale já se teď bavím o tomto historickém a zároveň biblickém příběhu.
A teď nikdo neví, jak to bylo.
To je pravda, ale...
Ty jednotliví přece ty čtyři zpravodajové nepíšou to též.
A jsou jiné.
No jasně. Teď se to všechno zapsalo daleko potom.
To určitě, ale...
Představ si dneska.
Přesto všechno...
Zkus dneska zapsat. Co my dneska víme o tom, jak spadlo tamhle letadlo s Polákama? Co o tom víme dneska? Co o tom bude za 200 let, jaká zpráva asi bude zapsaná? Kdo ji zapíše? Ten, kdo si to bude jako pamatovat? Nebo ten, komu se to bude nějak hodit? Kdo zapíše zprávu o čem?
No právě,
ty se dívej na to jenom na přítomnost. Co o ní víme? Zkoumej o tom, co víme o událostech, které se staly aktuálně, které se dějou. O lidech, kteří mají být buď ve vězení, nebo nemají být. Dívej se, jestli se dozvíme, zda se to stalo, nebo nestalo vůbec. Dneska, v přítomnosti, před rokem, před dvěma lety, před třemi. Jaká bude zpráva výsledná? Kdo byl zločinec a kdo nebyl? A byl neprávem obviněn, nebo právem? Jo, teď to vidíme, jak je to všechno
legrační. To ano, ale já si myslím, že se neodporuje to dívat se a být přítomen v okamžiku a přesto všechno třeba přemýšlet nikoli pod, řekněme, bedlivým vedením církví, ale pod vírou.
Ale k čemu to potřebuješ?
Chci,
aby tvůj strach byl menší?
Ne, asi chci... věřit, že když se pod velkým tlakem bude stále působit na rozdrcený budík v sáčku a budu s ním pořád třást a bude na mě působit velký tlak, velká teplota, tak z toho nikdy nebude budík.
No, ale jak
pořád,
to souvisí?
Pořád si myslím, že velký třesk je málo na začátek života a civilizace.
Ale velký třesk jsou jenom nějaký slova lidí, kteří vůbec nevědí, co se stalo.
A proto,
proto
na počátku bylo slovo a to slovo bylo od Boha a to slovo byl Bůh.
A teď skupina fyziků vyvrátila velký třesk už. Velký třesk před několika lety je vyvrácen, nefunguje. Oni nabídli vesmír bez počátku. Protože vůbec nevědí, jak mají definovat počátek.
To je pravda a část samozřejmě zase
na počátku,
ještě stále.
Jenže víš, co je ten problém? Když jsi řekla na počátku, tak tam je slovo berešit. A berešit neznamená někdy v minulosti. Na počátku. To znamená, že ten počátek probíhá neustále teď. To je ten vtip, to je to, co se jako neví. Mluví se o nějakých jako větách. Na počátku bylo slovo, ale tam počátek není v minulosti. A není tam to bylo. To je to, co prostě najednou jakoby při hlubším zkoumání vlastně těch věcí zjistíš. Že tam je jiná zpráva. Ta zpráva je, že počátek je stále přítomen v přítomnosti. Neustále se obnovuje. Počátek je neustále obnovován. Nikdy není dán definitivně v minulosti.
Teď musím položit tu nejapnou otázku, ale v co tedy věříš ty?
Ale
je tady Bůh, je tady...
Je tady Bůh?
Je tady.
Podívej
pro
se
tebe.
Podívej se na film PK. On říká, je jasné, že tady je stvořitel, který toto všechno stvořil, ale Bůh, o kterém mluvíte vy, toho jste si stvořili vy. To není on, to není ten samý. Jinak by nebylo možné, abyste každý měli jinýho. To není možný. On tomu říká, wrong number, máte špatné číslo na Boha. Jako. Voláte na špatné číslo. Říká ten mimozemšťan. Špatné číslo. Tady je to krásný film, fakt je to velká sranda. Je dobrý se na to podívat. Tam je mnoho o tom řečeno.
Ty hledáš to dobré číslo na Boha. Máš aspoň předčíslí?
Jako... Prosím?
Ty hledáš to dobré číslo na Boha. Hledáš ho. V tom si poctivý naprosto, že ho hledáš.
Nehledám žádný Boha. Ne, vůbec nic takového nedělám.
Já nemluvím o Bohu, já mluvím o pravdě.
Nic takového. Já mám rád to, co o tom říká Ruiz. A Ruiz říká, všichni hledají dobro, protože ho nevidí. A všichni hledají krásu, protože ji nevidí. A všichni hledají pravdu, protože ji nevidí. A je to neustále.
Vidíš?
Jo, a to je to nevědomé používání myšlení. Lidi hledají něco, co tu je. To je to, co prostě jsou ty příběhy, takový ty legrační, jestli znáš, jak se tak jako říká, legrační příběh říká, jak Bůh tvořil člověka. pak se jako lekl, aby Bůh nebyl tak chytrý jako Bůh. Aby ten člověk nebyl tak chytrý jako Bůh. Což o tom Bohu už teda leco naznačuje. Že? A on si řekl, že musí to tajemství před tím člověkem ukrýt. A přemýšlel, kam ho ukryje. A říkal, no, když ho mám někde hluboko, tak on si tam prohrabe, to on bude hrozně aktivní. Když to dám někam hodně nahoru, tak on tam vyleze. Já to mám do něj. Tam on to nikdy hledat nebude. To je takový starý příběh. Jak se může Bůh Boha ptát, zda věří v Boha? Co je to za otázku?
Jirdo, díky za to, že jsi přišel a díky za to, že se snažíš přimět nás k tomu, abychom viděli svět úplně jinýma očima. Díky za to.
Děkuju za pozvání.
Milí posluchači, příští týden v úterý 16. ledna přivítám zde ve studiu Svobodného univerza v pořadu Kupředu do minulosti opět velmi milého a vzácného hosta, psychiatričku a psychosomatičku doktorku Jarmilu Klímovou. Stali jsme se společností, která nedokáže nést svou bolest, vyrovnat se s ní a utíká před ní. Jak se vyrovnat s bolestí a jak ji proměnit v poznání? Také o tom budeme hovořit s Jarmilou Klímovou už příští týden v úterý zde, na Svobodném univerzu v pořadu Kupředu do minulosti.
Pokud jsem zavzat do toho systému konzumu, tak ruku v ruce s tím hledám laciná a rychlá řešení. A laciné a rychlé řešení je spolkni prášek, protože pomalé a zdánlivě v první fázi dražší řešení je zastav se a přemýšlej.
Milí posluchači, už víte vše potřebné, především víte, kdy se opět uslyšíme zde na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Můžete nám mezi tím psát své postřehy, své nápady, své názory, své otázky a to na náš Facebook Kupředu do minulosti. Nezapomeňte, že na webových stránkách Svobodné univerzum najdete všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.